Revuo Monato, februaro 2023, pagio 23. Juzebro fisio e curatsos neurologia in Mansanoin, de Juan Carlos Montero Medina, correspondanto de Monato en Cubo. La unua laboratorio pri zebro fisioi, celantam biomedicinan esploradon de neurologia e malsanoi, inaugurigis en Cubo en septembro 2022, ce la Centro pri esplorado cae medicament disvolvigio, CIDEM, parto de la entrepreno BioCuba Pharma. Alejandro Saul Padron Yaquis, directoro de la centro, certigis que estis urgia besono crei tiun institucion. Malmulte conata facto estas, que zebrofishoi cun havas 70 el centoin de siai genoi cun homoi. Citiu el centajo, cetere, en patologiai condicioi, povas atingi ec 85 el centoin. Tial, la scienza comunumo altirigis al tiu aparta spezzo, cum la espero povis scii pli pri gravae neurologiae malsanoi cae sekve trovi taugan curatsadon. Zebrofishoi estas usatei por simuli ne nur la Parkinsonan cae Alzheimeran malsanoin, sed ancau inter alie platsclerosan, epilepsion, anxion cae deprimon. Cobaioi. Laboratoriai bestoi, nomatei ancau provbestoi au cobaioi, estas vertebruloi au senvertebruloi utiligatai dum medicina testado cae por diversae scienzae celoi. Ili taugas cefe por esplori quia maniere oni efice luctu contra homai cae bestae malsanoi. La cobaioi plei ofte usatai ce laboratoria experimentado estas cunicloi, musoi cae generale ratoi, sed, crom ci tiui, oni ne hesitas usi ec simioin, bovoin, schafoin, caproin, hundoin, catoin, hamstroin, cae tiel plu. Model organismoi. Tiel nomatai model organismoi estas specioi utilai al sciencistoi por esploradi iliaen specifaen biologiaen procesoin, kiwi povas doni ideon pri la funkciado de tiaj procesoj en aliaj vivantaj organismoj. Iliaj genetikaj trajtoj tre similas al la homaj kaj kutime estas uzataj en diversaj esploraj fakoj. Ili estas tre taŭgaj precipe por genetika kaj alitipa esplorado en la fako de biologio. Jen ekzemploj de model organismoj: muso, science mus musculus; rato, science ratus norvegicus; pananmuŝo, Drosophila melanogaster; kaj la zebrofiŝo, Danio rerio heverton. Zebrofiŝoj estas ciprinedoj proksimaj al karpoj kaj barbioj, devenantaj de sud-orienta Azio. Ili ĉefe vivas en lagoj, riveroj kaj lagunoj en Barato. La fekundiĝo de zebrofiŝoj okazas je kontrolataj kondiĉoj kaj estas zorge kaj detale observata de fakuloj. Tio garantias, ke per la travideblaj embrioj oni sekvas kaj analizas la tutan procezon pri la estiĝo de organoj en fiŝoj, kio estas premiso por pli profunda studado de biologio. Sur la paĝo videblas foto de zebrofiŝo. Ĝi havas nigrajn kaj blankajn striojn laŭlonge de la korpo, kio klarigas la devenon de la nomo. Voĉlegis por vi Miĥaelo Bento.